Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Німеччина підтримуватиме Косово і надалі. Сербія має змиритися із втратою території, говорить німецький міністр закордонних справ.
Але позиція Німеччини щодо Сербії міцніша, ніж позиція, скажімо, Бельгії чи Іспанії. Адже в своїх долонях Німеччина тримає дві дуже привабливі речі – гроші та ключі до ЄС.
Поляки святкують 30-річчя Солідарності, але не всі спогади у пресі є схвальні.
Люди з величезним здивуванням спостерігали, як видатний і компетентний керівник профспілки Лех Валенса раптом перетворився на незграбного, впертого, сварливого і неотесаного президента.
До прийому Євро-2012 мало підготувати аеропорти, набагато складніше підготувати міліціонерів.
Якщо набрати волонтерів-поліглотів ще можливо, то навчити розмовляти хоча б англійською теперішніх працівників, скажімо, органів внутрішніх справ, завдання майже фантастичне. Можливо, патрульним міліціонерам доведеться працювати в тандемі з англомовними волонтерами.
Такі теми ви почуєте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Зіновія Фреса.
Дякую, Марія, усім добрий вечір. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає канцлера Німеччини Ангелу Меркель під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем 30 серпня обговорити питання обмеження свободи слова в Україні. Після того, як Віктора Януковича обрали президентом, в Україні неодноразово здійснювалися напади на журналістів та відбувалися систематичні спроби тиску на ЗМІ з боку влади, заявляють «Репортери без кордонів». Об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому» дозволить постачати газ із Росії українському населенню за тими ж цінами, що й росіянам. Про це в п'ятницю заявив керівник «Газпрому» Олексій Міллер за результатами зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм Бойком. Міллер підкреслив, що створення спільного підприємства привабливе для обох сторін тим, що дозволило б створити загальну російсько-українську ресурсно-добувну базу. І це стало би дуже важливим фактором передбачуваності, надійності, стабільності поставок газу для споживачів України, заявив Міллер. Об'єднати «Газпром» і «Нафтогаз» запропонував Володимир Путін 30 квітня цього року. Північна Корея звільнила американця, заарештованого в січні за незаконний в'їзд до цієї країни. Звільнення Айджалона Гомеса стало наслідком зусиль колишнього президента Сполучених Штатів Джиммі Картера. У Пхеньяні Картер зустрівся з Кім Йон Намом, другим після Кім Чен Іра, представником північнокорейської владної верхівки. Державний департамент Сполучених Штатів привітав звільнення американського громадянина. На півдні Пакистану в провінції Сінг триває евакуація сотень тисяч людей через загрозу повені. Через тривалі руйнівні повені в Пакистані загинули 1600 осіб. За даними ООН, продовжує зростати число тих, хто потребує термінової гуманітарної допомоги. Ось що заявив глава управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Голмс.
За нашими останніми оцінками, лихо торкнуло 17 мільйонів 200 тисяч осіб. Якщо пару тижнів тому ми говорили про 6 мільйонів людей, що потребують гуманітарної допомоги, то тепер їх вже 8 мільйонів. І це число може зростати. Затоплені 160 тисяч квадратних кілометрів. По-моєму, це більше території Англії. Загинули і постраждали приблизно 3 мільйони 400 тисяч гектарів посівів.
Заявив Голмс, представник Організації Об'єднаних Націй. Уряд Франції відповів на міжнародну критику, пов'язану з депортацією з країни сотень румунських і болгарських ромів. В опублікованій заяві мовиться, що французька влада суворо дотримується законодавства Євросоюзу. Раніше сьогодні Комітет ООН з ліквідації всіх форм расової дискримінації закликав Францію відмовитися від колективних депортацій ромів. Комітет також висловив стурбованість деякими виступами французьких політиків, що, на думку комітету, мав дискримінаційний характер. Останніми тижнями французька влада депортувала до Румунії та Болгарії понад 8 тисяч ромів. Білорусь удруге відмовила Киргизстанові в екстрадиції колишнього президента Курманбека Бакієва. Про це повідомив у п'ятницю у Бішкеку генпрокурор республіки Байтемир Ібраєв. Він додав, що киргизька прокуратура має намір знову звернутися з запитом до Мінська, а також розглядає інші шляхи притягнення Бакієва до відповідальності. Нова киргизька влада звинувачує Бакієва в кількох тяжких злочинах, в тому числі в причетності до розстрілів учасників мітингу в Бішкеку 7 квітня. І це всі новини, з якими я встигаю, Марію, ознайомити наших слухачів.
Дякую, Зиновію. Нагадаю, що Зиновій Фріс готував новини у Європейській Свободі. Німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервеле заявив, що його країна підтримує Косово як окрему державу, а Сербію попередив, пора погодитися із реальністю незалежності Косова. Замість того, щоб психувати про Косово, краще зосередитися над вступом до Європейського Союзу. Однак Белград не так легко переконати. Отож, чого насправді хоче Сербія? Відповідь на це питання шукав Сергій Драчук.
Перебуваючи сьогодні в столиці Косова Приштині, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що Берлін продовжить підтримувати Косово в усіх аспектах. Зокрема, це стосується розвитку державних структур, становлення конституційної держави і сильної економіки задля створення стабільної економічної бази її існування.
Deswegen möchte ich abschließend noch einmal versichern, dass Deutschland seine Friedenspolitik.
Я хочу запевнити, що Німеччина продовжить політику на підтримку свободи і всесвітнього визнання Незалежної Республіки Косово.
Опозиція до косовської незалежності є ключовим стовпом закордонної політики Сербії. Така позиція, в свою чергу, дратує європейців, адже незалежність Косова, за їхніми словами, це доконаний факт, і з цим треба примиритися. Саме з такою позицією німецький міністр закордонних справ приїхав напередодні до Белграда. Він не перший західний політик, що намагається переконати цю країну прийняти те, що вже неможливо змінити. Але позиція Німеччини щодо Сербії міцніша, ніж позиція, скажімо, Бельгії чи Іспанії. Адже в своїх долонях Німеччина тримає дві дуже привабливі речі – гроші та ключі до ЄС, стверджує сербський аналітик Ірена Черович.
Німеччина є головним торговельним партнером Сербії. Вона друга найбільша країна-донор. Четвертий наш найбільший інвестор – це дуже важлива країна. Крім того, вона вирішує багато питань ЄС. Міністр Вестервелі вже не раз говорив про втому розширення. Німеччина дуже пильнує процес розширення, і вона його не пришвидшить.
Візит міністра Вестервелі був запланований ще 6 місяців тому. Однак тепер він збігається з новою ініціативою Сербії. Белград подав Генеральній асамблеї ООН проект резолюції, в якому він хоче домогтися подальших переговорів щодо Косова і пропонує не визнавати одностороннє відокремлення Косова за прийнятний спосіб вирішення територіальних суперечок. Навряд чи Генеральна асамблея піде в цьому на зустріч Сербії. Для багатьох країн усі дискусії щодо Косова були вирішені, коли минулого місяця Міжнародний суд не побачив в односторонньому проголошенні косовської незалежності порушень міжнародного права. Останні опитування, проведені в Сербії, вказують, що вступ до ЄС є головним пріоритетом для сербів, а справа Косова є далеко внизу цього списку. Однак Андрей Носов, президент Загальнобалканської фундації на підтримку громадянського суспільства «Хартефакт Фонд», каже, що настав час, щоб ЄС перестав нянчити Сербію і навів трішки дисципліни.
Політика ЄС дещо відповідає за нинішні настрої Сербії, оскільки ця політика завжди була приблизно такою. У нас дитинка – це Сербія, і вона все гірше і гірше вчиться. Однак ми не будемо на неї тиснути, ми це спробували, і воно не допомогло. Тепер ми поїдемо в гарну відпустку, поговоримо про візи, купимо дитинці велосипед.
Від Сербії не вимагають визнати незалежність Косова, щоб розглядати далі її заявку на вступ до ЄС. Однак зволікання з видачею генерала Ратка Младича, який організував воєнні злочини в боснійській Сребрениці, ускладнює європейський шлях Белграда і підштовхує Європу до думки, що Сербія не хоче виконувати найелементарніші реформи. Саме така позиція спонукає європейців підозрювати, що Сербії важливіший безвізовий режим із Європою, вже отриманий наприкінці минулого року, аніж сам вступ до Європейського Союзу.
Про те, як Німеччина підтримує Косово і закликає Сербію визнати реальність, розповідав Сергій Драчук. А наразі – огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У п'ятницю європейські газети і далі звинувачували президента Франції Ніколя Саркозі у дискримінації, зневазі до засадничих прав людини і популізмі через кампанію повернення ромів, які є громадянами Європейського Союзу, до Румунії і Болгарії. Привертають увагу і публікації на тему 30-річчя польської незалежної профспілки «Солідарність», що була головною рушійною силою падіння комунізму у Польщі. Пресогортав Олекса Семенченко.
Франція запросила міністрів із кількох країн Європейського Союзу на саміт, присвячений питанням нелегальної міграції, 6 вересня. Запрошення одержали представники Німеччини, Британії, Іспанії та Греції. Ідеєю цієї зустрічі є спроба обмежити пересування ромів у межах ЄС. Про це написала німецька газета «Süddeutsche Zeitung». Цитую. Основні країни, що є батьківщиною ромів – Румунію, Болгарію, Угорщину і Словаччину – не запрошено. Брюссель безпомічно реагує і перевіряє, чи законною є репатріація тисяч ромів із Франції до Болгарії і Румунії, хоча офіційно він заявляє, що ніхто не може бути депортований лише за те, що він ром. Тож Париж і Рим закликають робити природну річ, яка для них, очевидно, є якою завгодно, але не природною – шанувати права людини. Одначе континент, що пережив Голокост, не може собі дозволити за жодних обставин розділяти своїх громадян на класи або розмежовувати їх за категоріями «бажаний-небажаний» або, врешті-решт, «цінний, нічого не вартий». Польську незалежну профспілку «Солідарність» було засновано 21 серпня 1980 року. Італійська газета «La Stampa» шкодує про її кончину. Цитую. Політично і стратегічно модель солідарності мала б бути прикладом для сусідніх країн у переході від комунізму до демократії. Але у Польщі, звідки почався рух за зміни, посткомуністична ситуація була далекою від ідилії. Перший удар завдали лідери держави. Люди з величезним здивуванням спостерігали, як видатний і компетентний керівник профспілки Лех Валенса раптом перетворився на незграбного, впертого, сварливого і неотесаного президента. Він почав боротися проти всіх, найбільше проти тодішнього прем'єр-міністра Тадеуша Мазовєцького та його поміркованої раціональної політики оновлення, який Валенса по-популістському опирався брутальним і неконституційним чином. Польська інвестиційна компанія «Кульчик Холдінг» підписала контракт з білоруською компанією «Біленерго» на спорудження електростанції, що працює на вугіллі. Але здійснити проєкт на практиці буде непросто, бо проти нього виступає Росія, вважає польський щоденник «Джедж Посполіта». Щоб збудувати електростанцію коштом 1,5 мільярда євро, треба подолати низку перепон. І, як завжди, вони не лише суто виробничі. Найбільшою перепоною, найімовірніше, буде опозиція з боку Росії, бо нині вона найбільший постачальник електроенергії до Білорусі. А електростанція, збудована польським інвестором і опалювана польським вугіллям з Люблінської копальні «Богданка», зовсім не відповідає її інтересам. Ми можемо очікувати величезні формальні і неформальні протести на кшталт тих, які ми звикли бачити від наших східних сусідів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейську пресу ви знайдете щодня з понеділка по п'ятницю на сайті Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Президент Європейського футбольного союзу Мішель Платіні схвально оцінює стан підготовки до Євро-2012, повідомляє український сайт турніру. Тим часом директор 2012 в Україні Маркіян Любківський заявляє, що розслаблятися ще зарано. Залишилося багато невирішених питань, серед яких обслуговування гостей футбольного чемпіонату. Детальніше розповідає з Києва Анастасія Москвичова.
Підготовка до європейського футбольного турніру триває, і ні про які чорні списки УЄФА для українських міст, що відстали від графіку, мова вже не йде, зауважують організатори турніру від України, посилаючись на вчорашню заяву Мішеля Платіні. Зокрема, 28 серпня відкривають новий термінал аеропорту в Харкові, збільшуючи таким чином пропускну спроможність повітряних воріт міста у 6 разів. Вболівальники будуть задоволені, вважає заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.
Звичайно, що не можна його порівняти там до Будапешту, до Парижу, але я був в Англії, я був в Італії, і там аеропорти мають набагато жалюгідніший вигляд.
Всі об'єкти побудують вчасно, але важливо не тільки завершити будівництво, а й забезпечити на належному рівні обслуговування зведених об'єктів, зазначає директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. За його словами, це стосується і стадіонів, і аеропортів, і готелів для розміщення вболівальників.
Немає жодних підстав для того, щоб почивати на лаврах і казати, що, мовляв, все в порядку.
Окремою проблемою залишається персонал, що обслуговуватиме турнір, зокрема менеджери середньої ланки, говорить Маркіян Лубківський. І вони, і волонтери, офіційна реєстрація яких розпочнеться влітку наступного року, повинні відповідати вимогам УЄФА, тобто бути готовими до прийняття гостей з різних країн. І тут постає мовне питання. Директор Євро-2012 в Україні визнає, якщо набрати волонтерів поліглотів ще можливо, то навчити розмовляти хоча б англійською теперішніх працівників, скажімо, органів внутрішніх справ, завдання майже фантастичне.
Важко навчити людей за 2 роки, чи вже менше, ніж за 2 роки англійської мови на тому рівні, щоб надати фахову допомогу. Але, очевидно, це час достатній для того, щоб підготувати фахівців, принаймні з початковими знаннями мови, для того, щоб зорієнтувати людину, яка потребуватиме допомоги.
Оптимального виходу із ситуації, що склалася, Лубківський не бачить. Можливо, зазначає він, патрульним міліціонерам доведеться працювати в тандемі з англомовними волонтерами. Однак, вирішивши всі згадані проблеми, Україна отримає інфраструктуру доволі високого рівня, наголошує Маркіян Лубківський. За його словами, таку інфраструктуру можна буде використати мінімум ще раз, наприклад, на наступній зимовій олімпіаді. Хоча щодо останньої, це тільки сподівання, додав він. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. На початку вересня в Україні пройде синод Української греко-католицької церкви, про що радитимуться святі отці.
На синоді вирішуватимуть, як краще сьогодні допомогти людям в еміграції та їхнім родинам в Україні.
В Україні готово все для вирощення органічної продукції, крім законодавства.
Наразі законодавства відповідного в Україні не існує взагалі. Закон про органічне виробництво, він розробляється.
Чому Ірландії потрібні свої фільми, а могли б спокійно дивитися американські чи британські стрічки?
Чому вони цим займаються державами? Що нема куди подіти гроші? Ні, абсолютно. Тому що вони не можуть інакше публікувати свою власну національну ідентичність. Вони її втратять.
Про це слухайте у «Європейській свободі». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Єпископи Української греко-католицької церкви з усього світу та з України на синоді, що проходитиме з 2 по 9 вересня, обговорюватимуть питання міграції. Йтиметься про проблеми українців, які залишилися за межами батьківщини з різних причин, і про те, як цим людям можна допомогти на чужині, розповідає зі Львова Галина Терещук.
Владики особливу увагу звернуть на тих українців, які перебувають у країнах, де ще немає структур греко-католицької церкви, і залишатися вірним своїй церкві та вірі людям доволі складно. На синоді вирішуватимуть, як краще сьогодні допомогти людям в еміграції та їхнім родинам в Україні. Отець греко-католицької церкви Василь Поточняк довший час працював душпастирем в Італії. Священник наголошує, що люди, які виїхали за кордон, мали негативне ставлення до батьківщини, де вони втратили роботу, не могли забезпечити свої родини і у відчаї подалися на чужину. Серед найбільших проблем отець виділяє саме розлучення сімей, а також те, що українці дуже швидко переймають негативні риси того європейського суспільства, в яке вони потрапляють. Тому так важлива духовна підтримка за кордоном.
Придбавши матеріальними, часто наші люди втрачають сімейне.
Олена Катеринчук представляє правозахисну організацію «Оберіг в Італії». Вона зазначає, що у хвилини відчаю саме церква і священник є найбільшою підтримкою для заробітчан.
Мене хвилювало на рахунок освіти, щоб відкривати там недільні школи, щоб наші діти вчали рідну мову. Там треба підтримка і фінансова.
Українська греко-католицька церква опікується заробітчанами від часу першої міграції українців в Канаду та США. Долею українських мігрантів переймався митрополит греко-католицької церкви, а Андрей Шептицький одразу на початку свого архієрейського служіння. Українці за кордону просили митрополита прислати їм священника. Владика Шептицький радив українцям за кордоном передусім не втрачати віру і триматися Божого закону. У своїх численних посланнях до емігрантів митрополит навіть писав про те, як цінувати гроші, куди їх вкладати і як не переймати негативних рис того чи іншого суспільства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Швейцарія, яка посідає друге місце у світі за споживанням екологічно чистої продукції на душу населення, надає допомогу Україні у розвитку органічного виробництва. Це перспективний напрямок сільського господарства та агротуризму, хоча дотепер відповідного законодавства в Україні і немає. За фінансової підтримки Швейцарської конфедерації на Прикарпатті відбувся перший фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний спас» та міжнародний семінар із сертифікації продукції в Карпатах, розповідає наша івано-франківська кореспондентка Галина Добуш.
Кожне третє господарство у прикарпатському селі Спас на Коломийщині просертифіковане, що вирощують або виготовляють органічну, екологічно чисту, безпечну продукцію. Це може бути картопля, морква або гриби, ягоди або лікарські трави. За собівартістю вони дорожчі, але сільський голова Олександра Гоянюк каже, що все більше людей приходить до усвідомлення, така продукція корисніша.
Наші батьки, прадіди споживали екологічно чисту продукцію і багато були здорові. Є люди, які дбають про своє здоров'я і шукають чистої. Ми вже не хочемо споживати будь-що. На даний час ще в країні ми не так, може, цінимо.
Колись біля села знаходився монастир, монахи якого славилися лікуванням за допомогою трав. Не одному не дужому допомогли, від того, можливо, і назва «Спас». Кажуть, довкола росте до сотні видів лікарських трав. Близько половини з них, ось уже 10 років, заготовляє підприємство «Карпати Галка», керівник якого, мешканець Спаса Михайло Стовп'юк, очолює Асоціацію виробників органічної продукції «Чиста флора».
Ми виробляємо, починаючи від фіточаїв з лікарських рослин, грибів, ягід, джемів, варення. Скоро у нас буде вже і меди органічні, і м'ясні продукти. Так що Карпатський регіон має як пріоритет.
Наразі таких господарств, які ведуть сертифіковане органічне виробництво, небагато ні на Прикарпатті, ні в Україні. 121. Вони забезпечують усього 2% від загального обсягу продукції. Як і небагато громадських організацій, які пропагували і підтримували цей рух. Можна назвати кілька. Федерація органічного руху України, Асоціація виробників органічної продукції «Чиста флора», Асоціація «Біолан України», Клуб органічного землеробства. Зрештою, навіть поняття «органічна» законодавчо не закріплене, говорить менеджер проєктів інформаційного центру «Зелене досьє» Катерина Малькова.
Наразі законодавства відповідного в Україні не існує взагалі. Закон про органічне виробництво, він розробляється, тому дещо поняття екологічно, біологічне і так далі, натуральне, вони не є розмежованими.
Такого закону бояться великі трейдери, припускає Михайло Стоп'юк. А Україна, на відміну від Росії, вже має споживчий кошик, де представлені всі виробники, переробники зернових, м'яса, молока, овочів, фруктів. Навіть карпатська бджола просертифікована. Прийняття закону дало б можливість ввести дотації, адже затрати на органічне виробництво вищі. Михайло Стоп'юк.
В першу чергу кожен закон дає підґрунтя, що нарешті в нашій всі структури, які є державні, починаючи від санітарно-педагогічних станцій, насіннєві, все інше, визнають, що існує так звана органічна продукція. Закон – це є база, це є основа, де вона дає право легальності. Тому що, коли ми говоримо, що в нас є європейські сертифікати, вони кажуть, ну і що ж у вас є європейські сертифікати, як в нас немає законодавчого України.
Систему сертифікації в Україні допомагають розвивати фахівці Швейцарського дослідного інституту органічного сільського господарства. Це і консультативна, і фінансова допомога. З 2003 року, приміром, профінансували перехід на органічне виробництво фермерів з Вінницької, Тернопільської областей. В Донецькій допомогли створити магазин органічної продукції. Відповідальний за проект в Україні Швейцарського дослідного інституту Тобіас Айзенрінг каже, що не варто сліпо копіювати досвід Швейцарії. Його треба поєднати з українськими реаліями і не варто орієнтуватися лише на експорт.
And the Swiss government is interested in a Ukraine which goes to the international market.
Швейцарський уряд зацікавлений в тому, щоб Україна виходила на міжнародний ринок.
But in the last few years we saw that we cannot only and purely develop the export market.
Але за останні роки ми побачили, що ми не можемо 100% концентруватися лише на експортний ринок.
We need also a strong domestic market.
І нам також потрібен сильний місцевий ринок.
Зараз швейцарці допомагають розробляти торгову марку «Карпатська», а голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк повідомив про виділення 127 тисяч гривень на сертифікацію земель. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Ірландці знімають із задоволенням дивляться фільми власного виробництва. У рамках фестивалю ірландського кіно в Україні досвідом державного фінансування кінематографу в Ірландії поділилася Френ Ківні, керівник департаменту короткометражного кіно Ірландської служби кінематографії. На майстер-класі, який відбувся у столичному кінотеатрі «Київ», ірландський фахівець розповіла про кількість фільмів, які щорічно державним коштом виробляє ірландська кіноіндустрія, та про різноманітність жанрових напрямків, у яких працюють тамтешні режисери. Досвід Ірландії та України щодо державної підтримки кіно порівнювала Валентина Аксьонова.
Більшість фільмів, які знімаються в Ірландії, фінансуються державою, за винятком тих стрічок, де потрібні колосальні кошти. Але навіть ці фільми можуть розраховувати на часткову державну підтримку, говорить керівник департаменту короткометражного кіно Ірландської служби кінематографії Френ Ківні.
Щороку Державний департамент культури та туризму фінансує Ірландську службу кінематографії в середньому на 18 мільйонів євро. Із них 800 тисяч євро йдуть на короткометражні фільми.
Тож щороку коштом держави виробляють біля 30 короткометражок, розповідає Ківні. Цього року Ірландська служба кінематографії визначила схеми для виробництва короткометражних фільмів. Це ігрові, документальні та анімаційні картини. Також держава проводить повне фінансування виробництва та дистриб'юції повнометражних ірландських картин, зазначає Грен Ківні. Минулого року в 4-мільйонній Ірландії державним коштом виробили 10 повнометражних стрічок. Для порівняння, в 46-мільйонній Україні, за інформацією Державної служби кінематографії, минулому році зняли 3 повнометражних фільми. На розвиток українського кіно держава виділила трохи більше 4 мільйонів гривень. На ці кошти, зазначає Френ Ківні, в Ірландії можна виробити лише один фільм. Кінокритик Алекс Шпілюк говорить, що причина в тому, що, по-перше, Ірландія, на відміну від України, має більше можливостей співпрацювати з європейськими країнами.
По-друге, там є традиція кіновиробництва за весь час історії без якихось політичних чи соціальних пертурбацій, коли є нормальний розвиток суспільства і нормальний розвиток кіновиробництва в цьому суспільстві.
На думку ж режисера Олеся Саніна, умови існування України та Ірландії схожі. Україна перебуває під тиском Росії. Так само острівна Ірландія довгі роки перебувала під культурним впливом сусідньої Великобританії. Ірландський кінематограф потерпає від гегемонії британського та американського продукту. Санін вважає, що незважаючи на це, ірландське кіно все-таки знаходить свою нішу і працює для масового глядача.
Чому вони цим займаються, держава? Що нема куди подіти гроші? Ні, абсолютно. Тому що вони не можуть інакше публікувати свою власну національну ідентичність. Вони її втратять.
Так само українське кіно, вважає режисер, має стояти на охороні кордонів національної ідентичності українців. Щодо фінансової підтримки держави, то лише гроші не врятують український кінематограф. Для цього треба цілий комплекс заходів і роки зберігання традицій та розвитку, як в Ірландії. В Україні ж за майже 20 років незалежності повністю спаплюжене українське кіновиробництво як система, додає режисер. Навіть якщо завтра держава виділить мільярди на розвиток кіно, хороші фільми одразу ж не з'являться, адже вони потребують хороших сценаріїв, професійних виробників та підготовленого глядача, підсумовує один з найвідоміших українських режисерів. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали «Європейську свободу» – програму про Європу і її досвід для України. З вами була Марія Щур. Я прощаюся з вами. На все добре і залишайтесь на хвилі свободи.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua. Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зановій Фрис. Вітаю вас. Об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому» дозволить постачати газ із Росії українському населенню за тими ж цінами, що й росіянам. Про це в п'ятницю заявив керівник «Газпрому» Олексій Міллер за результатами зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм Бойком. Міллер підкреслив, що створення спільного підприємства привабливе для обидвох сторін тим, що дозволило б створити загальну російсько-українську ресурсно-видобувну базу. І це стало би дуже важливим фактором передбачуваності, надійності, стабільності поставок газу для споживачів України. Об'єднати «Газпром» і «Нафтогаз» запропонував Володимир Путін 30 квітня цього року. За ґратами і надалі залишатиметься колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко. Колегія апеляційного суду не задовольнила апеляції адвокатів колишнього чиновника. Таким чином Діденко залишатиметься в СІЗО до 10 жовтня. Сьогоднішній суд вирішив, що доводи його адвокатів не мають підтвердження. Адвокат Діденка Ігор Степанов заявив:
Сьогодні ми знову заявили клопотання, і знову судді, маючи вочевидь рішення, не захотіли просто вносити зміни, тому що про клопотання народних депутатів і про заставу не було сказано жодного слова. Сьогодні вони не Діденка залишили за ґратами, вони, в принципі, правосуддя залишають за ґратами.
Правосуддя оставляють за решеткою.
Заявив адвокат Діденка. Перший заступник фракції БЮТ Юрій Кожем'якін, Андрій Кожем'якін, не виключає, що кримінальне переслідування опозиціонерів може посилитися.
Попереду вибори до місцевих рад, потім в Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банкової ще декілька операцій, такі провокаційні.
Андрій Кожем'якін. Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Печерського районного суду про продовження арешту для колишнього голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка. Відповідну ухвалу колегія суддів оголосила сьогодні. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що його країна підтримує Косово як окрему державу. Перебуваючи сьогодні в столиці Косова Приштині, міністр водночас попередив Сербію, що слід погодитися з реальністю незалежності Косова і зосередитися над вступом до Європейського Союзу. Уряд Франції відповів на міжнародну критику, пов'язану з депортацією з країни сотень румунських і болгарських ромів. В опублікованій заяві мовиться, що французька влада суворо дотримується законодавства Євросоюзу. Раніше сьогодні Комітет ООН з ліквідації всіх форм расової дискримінації закликав Францію відмовитися від колективних депортацій ромів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 27 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Київський суд вирішив, що Макаренко та Діденко далі залишаться під вартою. З чим пов'язані справи проти колишніх соратників Тимошенко?
Попереду вибори до місцевих рад, потім Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банкової ще декілька операцій, такі провокаційні.
Хлібної кризи в Україні не буде, запевнюють урядовці. Водночас думають про хлібні субсидії для малозабезпечених.
У нас, мабуть, найдешевший хліб у всьому світі. За великим рахунком не треба боятися того, що певні сорти хліба дійсно може подорожчати на 15%.
У Пакистані велика вода, триває евакуація сотень тисяч людей на тлі погроз талібів не приймати міжнародну допомогу.
Ми серйозно ставимося до цих погроз, але попри ці погрози ми будемо робити те, що ми мусимо.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Київський апеляційний суд сьогодні відмовився звільнити з-під варти колишнього голову митниці Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови «Нафтогазу» Ігоря Діденка. Вб'ють таке рішення вважають політично мотивованим. На думку депутатів-бютівців, з початком виборчої кампанії до місцевих рад репресії проти опозиції можуть посилитися. Незалежні оглядачі з такими висновками не погоджуються, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Апеляційний суд столиці відмовився змінити запобіжний захід і залишив в силі рішення, згідно якого Анатолій Макаренко та Ігор Діденко залишатимуться під вартою до 10 жовтня. Їх звинувачують у завданні збитків державі у зв'язку з рішенням Стокгольмського міжнародного арбітражу, який зобов'язав «Нафтогаз» повернути «Росукренерго» 12 мільярдів кубометрів газу. У фойє апеляційного суду столиці депутати-бютівці, які виступили з ініціативою взяти Анатолія Макаренка та Ігоря Діденка на поруки, не приховували своїх песимістичних очікувань ще до початку розгляду касації. Коментуючи рішення суду, депутат-бютівець Олександр Абдулін сказав, що не очікував іншого від суду, який 8 років тому звільнив з-під варти генерала Пукача, основного обвинувачуваного у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Адвокат Ігор Степанов, який представляє інтереси Ігоря Діденка, каже, що відчував себе на засіданні суду статистом.
Абсолютно прогнозоване було рішення, і ми були здивовані тим, що ці судді, навіть ми там заявляли два клопотання, оці клопотання вони не були ніяк враховані в цьому рішенні і не були розглянуті. Це було клопотання на зміну запобіжного заходу під заставу випускання і клопотання від депутатів на поруки.
Зараз під вартою перебуває 4 колишні урядовці. Ще один колишній міністр економіки Богдан Данилишин оголошений в розшук. Зараз хмари почали збиратися над головою другої людини в БЮТ Олександра Турчинова. Начебто показів саме проти колишнього першого віце-прем'єра вимагають слідчі від арештованих посадовців. Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає, що кримінальне переслідування проти опозиціонерів може посилитися.
Попереду вибори до місцевих рад, потім Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банкової ще декілька операцій, такі провокаційні.
Арешт Олександра Турчинова може стати сильним ударом по такій централізованій структурі, як БЮТ. Адже саме він традиційно очолює центральний виборчий штаб БЮТ. Натомість деякі експерти пов'язують репресивні заходи проти представників попередньої влади не так з виборами, як з перерозподілом власності. За словами політолога Віктора Небоженка, кримінальне переслідування керівників митниці та «Нафтогазу» є необхідною передумовою для того, аби повернути газ компанії «Росукренерго». Натомість кримінальні справи проти колишнього міністра економіки та виконувача обов'язків міністра оборони – це спроби знищити економічний базис опозиції. Таким чином б'ють по бізнесу, який співпрацював з попередньою владою, каже Віктор Небоженко.
Говорити про те, що опозиція зуміє скористатися цими гоніннями, навряд чи доводиться. Для цього треба мати широкий доступ на загальнодержавні телеканали. Тоді з цього можна було б зробити піар-цукерку. Інше питання, що на тих підставах, на яких заарештовують цих людей, наступна влада зможе так само посадити теперішніх високопосадовців.
Натомість репресивні заходи проти колишнього прем'єра та лідера БЮТ Юлії Тимошенко експерти вважають майже нереальними. Адже довести провину керівника колегіального органу влади, яким є уряд, надзвичайно складно. А крім того, переслідування може призвести до зростання її популярності, що напередодні виборів для влади є небажаним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте розслідування справ проти 4 соратників колишнього прем'єра Юлії Тимошенко?
В будь-якому випадку, щоб там не було, який би керівник не був, розібратись треба. Може, і політичний момент.
Не повинно бути однозначно, однобічно. От соратників Тимошенка треба привлекати, а Януковича чи Мороза не треба. Якщо вона влада хоче правосуддя, привлекати треба всіх. На всіх соратників. І Януковича, і на Мороза, і на того Звінського, на кого що є. Той же Кирпа, добра людина була, але 2 мільярди не знайшли. Де вони ділися? Ніхто не хоче шукати. Хтось не повірить, що Кравченко сам застрелився. Двічі.
Одні приходять, садять інші. Це нормальна робоча ситуація. В нашій країні по-іншому бути не може. Якщо у влади одні, то винні інші. А крадуть всі. Потрібно дуже багато часу, щоб пройшло, щоб виросло нове покоління.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухайте.
послухав сам, розкажи сусідам.
Хлібної кризи в Україні не буде. Про це сьогодні запевнив керівник аграрного фонду Олександр Маринець. За його словами, у фонді достатньо зерна, щоб ціни на борошно залишилися незмінними. Водночас в асоціації пекарів припускають, що вже восени хліб в Україні подорожчає щонайменше на 10%. З подробицями Олена Римовська. В українському уряді підстав для підвищення цін на харчі не бачать. Про це вже заявляли прем'єр Микола Азаров і перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Кабмін, за словами Клюєва, ціни утримуватиме. Наприклад, купуватиме в аграріїв зерно за фіксованими цінами. Тобто здійснюватиме так звану інтервенцію на ринку, щоб згодом не дорожчав хліб. Однак у деяких регіонах України вартість хліба в крамницях уже зросла, як от у Севастополі, приблизно на 5% з початку року. Керівництво міської адміністрації пообіцяло підключити інспекцію по цінам, а пекарі пояснюють подорожчання зростанням вартості борошна. Від подорожчання борошна виробників хліба збираються рятувати в аграрному фонді. З початку року тут вже закупили 135 тисяч тонн зерна нового врожаю, говорить генеральний директор аграрного фонду Олександр Маринець.
Це пшениця 2-3 класу, яка в першу чергу буде використовуватися для переробки і забезпечення борошна по фіксованим цінам хлібопеків, які свою виробництво направляють на вироби хліба масового вжитку.
Олександр Маринець запевняє, продовольчої кризи в Україні не буде, адже зерна закуплять стільки, скільки потрібно виробникам. Продаватимуть його у фонді за ціною нижчою за ринкову. Таким чином, нібито збережуть нинішню ціну на хліб. Однак у Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують подорожчання хліба щонайменше на 10%. Причина перша – згадане підвищення ціни на борошно. Президент асоціації Володимир Слабовський розповідає Радіо Свобода, поки з аграрного фонду не вдалося придбати жодного кілограма борошна, тому доводиться купувати у підприємств. Інша вагоміша причина – зростання ціни на газ.
Ці складові в собівартості складає 55% від загальної собівартості хліб. Уже на сьогодні існує конча потреба, як мінімум на 10% підняти ціну. Що буде далі, буде залежати від того, як реагувати буде влада.
В уряді пекарям уже пообіцяли, наприклад, компенсацію відсотків за кредитами на закупівлю борошна та гнучку систему оплати за газ. Проте поки, за словами Володимира Слабовського, жоден із цих заходів Кабмін не реалізував. Президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіця припускає, що хліб подорожчає на 15-20%. Експерт каже Радіо Свобода, таке подорожчання нині економічно обґрунтоване.
У нас, мабуть, найдешевший хліб у всьому світі. За великим рахунком не треба боятися того, що певні сорти хліба дійсно може подорожчати на 10-15%.
Попри прогнози уряду, що хліб в Україні суттєво не подорожчає, віце-прем'єр з аграрних питань Віктор Слаута пропонує надати грошові субсидії малозабезпеченим верствам населення для покупок соціальних сортів хліба у 2011 році. Такий механізм віце-прем'єр називає ефективнішим за дотації аграріям та виробникам. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Пакистані триває масштабна евакуація людей внаслідок катастрофічних повеней. Тисячі людей покидають свої домівки. Вчора це було 400 тисяч, сьогодні 300. У провінції Сінг річка Інд вийшла з берегів і прорвала дамбу, розповідає Ірина Халупа.
Адміністрація міста Дхатта повідомляє, що 70% населення міста вже залишили свої домівки, а військові інженери намагаються відремонтувати прорвану дамбу. Більшість людей було евакуйовано у четвер. Це жителі трьох міст, населення яких становить разом приблизно 400 тисяч осіб. Інший район, який зараз евакуюють, нараховує ще 300 тисяч жителів. Річка Інд безжалісно забирає все, що опинилося в її руслі, розширеному дощами. Ситуація в Пакистані перетворюється з поганої на гіршу. Зливи, що тривають вже багато тижнів, створили надзвичайно потужну повінь, яка розпочалася в гористій півночі країни і невпинно сунеться на південь. Вона вже затопила домівки понад 17 мільйонів людей. Загинуло 1600 осіб. 8 мільйонів потребують негайної гуманітарної допомоги. Є реальна небезпека різних захворювань. До більшості затоплених місць дуже важко дістатися, залиті всі шляхи. За даними ООН, повені затопили більше ніж 3 мільйони гектарів сільськогосподарських земель. Це 14% господарських угідь Пакистану. повені знищили більше ніж мільйон будинків, 5 мільйонів людей стали бездомними. Тим часом представник талібів в Пакистані погрожує, приймати допомогу від іноземців не можна. Ніхто не збирається припиняти працювати лише тому, що таліби погрожують, каже Джон Голмс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань.
Ми серйозно ставимося до цих погроз і, відповідно, працюємо обережно. Але попри ці погрози, ми будемо робити те, що ми мусимо. Ми будемо допомагати пакистанцям.
Самі пакистанці тим часом не реагують на погрози талібів, розуміючи, що у такій катастрофічній ситуації міжнародна допомога необхідна. Проте до цих погроз слід ставитися обачно, кажуть в американському державному департаменті, де мають конкретну інформацію про можливі напади на пакистанські урядові інституції та міжнародні гуманітарні організації. Речник Держдепу Річард Кроулі.
Ми маємо інформацію про ці погрози. Ми розмовляємо з пакистанським урядом, щоб забезпечити можливість для нас далі працювати ефективно.
Пакистан вже тривалий час воює з екстремістськими групами, зокрема на територіях поблизу афганського кордону. Попри погрози талібів, відтоді, коли в Пакистані розпочалися повені, терактів та нападів не було.
Про становище у Пакистані, який потерпає від масштабних повеней, розповідала Ірина Халупа. Свобода сьогодні. Далі у програмі Віктор Янукович скоротив склад Ради представників кримсько-татарського народу при президентові. Реакція.
Лідер Меджлісу і колишній голова Ради представників Мустафа Джемілєв від коментарів відмовився, сказавши, що не хоче тиснути на делегатів Курултаю. У суботу, коли розпочне роботу загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, делегати самі знайдуть рішення, як реагувати на президентський указ.
Чому колишній президент Віктор Ющенко не покидає державної дачі у Кончі-Заспі? Що вдалося з'ясувати кореспондентові Радіо Свобода?
Він претендував на високий моральний авторитет у суспільстві, але виявив себе, на превеликий жаль, звичайним крохобором.
У Харкові сьогодні виступає Віктор Мішало, відомий у світі бандурист, народжений в Австралії.
Проблема така, що пішла тенденція переграти на бандурі переклади фортепіанної музики. А чи вони звучать добре, чи взагалі вони мають якусь художню таку вартість? Це другорядна така річ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Віктор Янукович скоротив склад представників Ради кримсько-татарського народу при президентові України з 33 до 19 осіб. Він також залучив до структури активістів опозиційних до Меджлісу проросійських груп кримських татар. Раду представників створив ще Леонід Кучма у 99-му році. Тоді президент включив до її складу всіх 33 членів Меджлісу. Про реакцію кримських татар на таку зміну політики розповість кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
До оновленого складу Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України увійшли члени Меджлісу на чолі з лідером Мустафою Джемілєвим, активісти групи Мілі Фірка, яка називає себе партією, зокрема її керівник Васфі Абдураїмов, а також кілька колишніх і нинішніх чиновників, близьких до партії регіонів. Серед членів оновленої ради – редактори державних газет «Голос Криму» Ельдар Сейдбікіров і Кирим Бекір Меметов. Лідер Мілі Фірка Васфі Абдураїмов вже заявив місцевим журналістам, що разом із соратниками прикладе максимум зусиль, щоб допомогти президенту і новій владі реалізувати їхню програму будівництва держави Україна. Ще один опонент Меджлісу, головний редактор «Голоса Криму» Ельдар Сейдбікіров, в інтерв'ю Радіо Свобода назвав президентський указ новою спробою вирішення кримсько-татарської проблеми. Він каже, що тепер у цій раді існуватиме певна конкуренція, але не вона визначатиме те, як працюватиме оновлена структура. Ефективність новоствореної
ради
не дуже залежить житиме від її складу, а більше від бажання самої влади розв'язати кримсько-татарську проблему. Виглядає також конструктивно налаштованим один з керівників Меджлісу Рифат Чубаров, який до вчорашнього дня був заступником голови Ради представників кримсько-татарського народу. За його словами, президент України має право на створення такої дорадчої структури, і саме таким бачить склад людей, з якими хотів би радитися щодо кримсько-татарських проблем. І це бажання глави держави не слід відхиляти.
Якщо є можливість попливати на підготовку рішень, вони мають використовувати цю можливість.
Так вважає Рифат Чубаров. Лідер Меджлісу і колишній голова Ради представників Мустафа Джемілєв від коментарів відмовився, сказавши, що не хоче тиснути на делегатів Курултаю. За його словами, у суботу, коли розпочне роботу загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, делегати самі знайдуть рішення, як реагувати на президентський указ, який фактично усунув Курултай від формування цієї дорадчої президентської структури. Разом з тим, він сказав Радіо Свобода, що йому буде зовсім некомфортно працювати з новими членами Ради представників і запропонував перейменувати її у Раду улюбленців президента. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Екс-президент України Віктор Ющенко, який на Майдані обіцяв позбавити представників влади привілеїв, сам і досі живе на президентській державній дачі у Конча-Заспі. Він пояснюється тим, що його приватний сільський будинок потребує ремонту. Натомість колишні соратники Ющенка переконані, що йому є де жити, крім державної дачі. Ситуацію досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
В останній день свого президентства Віктор Ющенко говорив про те, що не тримається за державну дачу в Конча-Заспі і що погодиться із будь-яким рішенням щодо неї, яке прийме його заступник Віктор Янукович.
Державним посадовцям України певного рівня належить таке право. Як розпорядиться майбутній президент цим правом по відношенню до мене, це запитання до нього. Скажуть на вокзалі? Буде на вокзалі.
Державна дача номер 27 у Конча-Заспі – це двоповерховий будинок площею більше 900 квадратних метрів, виконаний у стилі кінця 19 століття. Раніше в оточенні екс-президента говорили про те, що він займає держдачу вимушено, оскільки йому ніде жити. Однак невдовзі після перемоги на президентських виборах 2005 року Ющенко показував журналістам свій приватний маєток у селі Нові Безрадичі на південь від Києва, а у своїй декларації про доходи від 2009 року зазначав, що має у приватній власності і квартиру, і приватний будинок, разом більше 1000 квадратних метрів житла і ще 13 гектарів землі. Ющенко забезпечений житлом, і він не полишає державну дачу з інших причин, наголошує журналіст видання «Українська правда», який розслідує майновий стан родини Ющенків Сергій Лещенко.
Віктор Ющенко має достатньо приватних володінь. У нього є декілька маєтків у селі Безрадичі, також є величезна триповерхова квартира прямо в центрі Києва. Крім того, Катерина Ющенко заробляє гроші тим, що здає в оренду квартири, які є в її приватній власності в Києві. Тому, звичайно, стверджувати, що в нього немає де жити, це велике прибільшення.
Щоправда, в одному із названих маєтків у селі Нові Безрадичі у квітні відбулася пожежа. Але, як стверджують пожежники Обухівського управління МНС, які її гасили, горіла лише покрівля нового недобудованого будинку, який зводить Ющенко поруч зі старим маєтком. Будівлі маєтку Ющенка оточені парком, помітні ще шосе, яке веде до села. Щоправда, на усіх поворотах до нього знак «В'їзд заборонено». Знайти дорогу, якою екс-президент та його гості могли би проїхати без порушень правил дорожнього руху, не вдалося. Утім, будівлі маєтку добре видно із дворів та городів його сусідів-односельців. Один триповерховий будинок не має жодних слідів пожежі чи ремонту, виглядає як цілком придатний для життя. У другому видно штори на вікнах, постаті людей, які стоять на балконі. Третій великий будинок недобудований. Поруч будівельна техніка, вагончики для робітників, проте жодних робіт не видно. Односельці екс-президента його сусідством задоволені. Кажуть, що це не єдиний маєток Ющенка в цьому селі, а отже йому є де жити. Ірина – місцева мешканка.
У всіх правительственних чиновників, у любих, у них не одна дача є. У нього не була на дачі, не знаю, наскільки там все готово чи не готово.
Державними резиденціями у Конча-Заспі опікується Державне управління справами президента. За офіційними даними, щороку на них витрачається 2 мільярди гривень. Проте відповісти до початку ефіру на запит Радіо Свобода, на яких правових підставах Ющенко продовжує жити на державній дачі, в ДУСі відмовилася. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман днями заявляла, що Ющенко, як і всі колишні президенти, мають право залишатися жити в державних резиденціях і що це традиція країни. Колишній соратник Віктора Ющенка, депутат-бютівець, голова опозиційного уряду Сергій Соболєв, не виключає, що між Ющенком та Януковичем і загалом між колишніми та нинішніми високопосадовцями діють домовленості про переведення службового житла у приватну власність.
Це фактично регулюється постановами Кабінету міністрів. Більше того, ці постанови йдуть з грифом таємно. Державні дачі спочатку приватизовувались, а тепер кожен наступний правитель залишає їх собі. Мені здається, що тут набагато порядніше поступають ті президенти, які взагалі не беруть державні дачі.
Із цим погоджується і екс-міністр оборони в урядах Тимошенко та Єханурова, колишній радник Ющенка Анатолій Гриценко.
Він претендував на високий моральний авторитет у суспільстві, але виявив себе звичайним крохобором, який намагається утримати за собою цю резиденцію. У нього є де жити. Він отримав у Безрадичах під Києвом понад 13 гектарів.
Прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова говорить, що проживання екс-президента на державній дачі є цілком законним. Вона говорить, що ажіотаж довкола цього питання нагнітається штучно.
Ми маємо приклад президента Леоніда Кучми, Леоніда Кравчука, які спокійно довічно проживають у резиденціях у Кончі-Заспі. Віктор Андрійович не збирається довічно жити в резиденції. Мені здається, що скандал. Планована спецоперація чорного піару. Віктор Ющенко, він абсолютно не порушує жоден закон, живе зараз в цій резиденції офіційно згідно з указом нового президента Януковича.
Радіо «Свобода» не вдалося знайти такого указу на офіційному сайті нинішнього господаря Банкової. Тим часом Ірина Ванникова наголошує, що Віктор Ющенко залишить державну дачу до кінця цього року, коли закінчиться ремонт в його приватному будинку в селі Нові Безрадичі. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
У ці хвилини в Харкові в будинку народної творчості триває концерт відомого бандуриста та композитора Віктора Мішалова. Він народився в Австралії, понад 20 років тому переїхав до Канади та активно пропагує у світі український народний інструмент. Концерт у Харкові підсумковий після п'ятитижневого турне Мішалова різними українськими містами та селами. Що саме виконує бандурист, а також що думає про сьогоднішню Україну, почуємо з розповіді, яку підготував харківський кореспондент Радіо «Свобода» Назар Ковальчук.
Ти питаєш мене, сину, про прапори України.
Ви чуєте одну із останніх авторських пісень Віктора Мішалова. Коли він навчався в англійській школі, у нього в класі висіла карта світу, обрамлена прапорами всіх країн. Цю пісню він написав у Канаді перед самим приїздом в Україну.
Та й дивилися на ці прапори, а українського не було. Знаєте, я думаю, шведський прапор був український, там жовто-блакит не було, але такого українського прапора не було.
Цього разу Віктор Мішалов вирішив співати на старовинних кобзарських шляхах.
Хотілося походити там, де ці кобзарі колись ходили, ходитися ці маршрути, де вони ходили, ці річки, поспілкуватися з людьми і зібрати ще додатковий матеріал. Кобзарів сьогодні немає, але, як би сказати, то оточення, де вони жили, щось все одно збереглося. Там і ці церкви збереглися.
За 5 тижнів відомий кобзар побував у містечках і селах Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини, Закарпаття. Під час концертів Віктор Мішалов демонструє широкі можливості українського національного інструменту. Він популяризує харківський спосіб гри. Йому болить, що у консерваторіях студентів вчать грі на бандурі, забуваючи про духовну складову кобзарства і його традиції.
Проблема така, що пішла тенденція переграти на бандурі переклади фортепіанної музики. Коли 95-98% репертуар береться з фортепіанних творів, причому, знаєте, багато з цього до низькоякісні такі твори. Такі беруть їх, бо ці твори можливо грати на бандурі. А чи вони звучать добре, чи взагалі вони мають якусь художню таку вартість? Це другорядна така річ.
Українця по духу, канадця за місцем проживання, непокоїть те, що у нас на головних міських площах на почесному місці пам'ятник Леніну. В газетних кіосках україномовна преса – дефіцит. В концертах, присвячених Дню Незалежності України, більшість співаків намагається догоджати глядачам російськомовною попсою. Роз'їжджаючи світом з концертами, лекціями, Віктор Мішалов співає не лише українською мовою, а й англійською. Пісня, що вже звучить в ефірі, буде виконана кобзарем і під час харківського концерту.
You can live.
Kosovo, 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. You can hear the whistle blow.
Ось так співає бандурист та композитор, народжений в Австралії, Віктор Мішалов. Розповідь з ним записав кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук. А це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую також завітати на наш сайт radiosvoboda.org. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої, такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.